Kirja hebrealaisille, ensimmäinen luku, jae 3. Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla.
Kiitos, Jani. Herra, sä näet meidän pienuuden, sä näet meidän tarpeen sun iankaikkisen kauneuden katselemiseen, että me voidaan muuttua sen kauneuden kaltaiseksi. Sä olet kaikki, mistä me saadaan voimaa. Sä olet antanut meille aivot. Sä olet herättänyt meidän sydämen silmät näkemään sinut ja sinun paremmuuden kaiken muun edessä. Pyydän, että sä voisit käyttää mun sekavaa, usein niin sekavaa mieltä ja saada siitä aikaan järjestystä ja että mä voisin kommunikoida nämä sun suuret asiat niin, että siitä jäisi paljon mietittävää ja paljon puhuttavaa ja että se johtaisi todelliseen elämään. Pyydän, että sä avaat näitä ihmisiä ja tuot meidän välille Pyhän Hengen yhteyden, että me voidaan ymmärtää toisiamme, ymmärtää sun sanaa oikein ja että sä voisit jotenkin minimoida kaiken sen, mikä saattaa olla siinä rajoilla, että se ei ole se, mitä sä halusit sanoa. Auta meitä keskustelemaan tästä sen jälkeen ja pyydän sun armoa, pyydän, että sä havahdutat meitä. Jeesuksen nimessä, amen. Mä siis tänään aion puhua raamatullisesta kauneudesta. Aiheena meille tulee mieleen niin monia asioita siitä aiheesta. Kulttuuri on tietyllä tavalla antanut meille tietyt mallit, mitä me melkein heti ajatellaan, kun me ajatellaan kauneutta. Mä oon valinnut tollasen raamatun jakeen, mutta itse asiassa mulla on niitä paljon. Mutta toi on ehkä se ydinjae. Tämä ei ole siis varsinaisesti sitä jaetta niinkään sana sanalta käyvä saarna, mutta yrittää maalata jonkinlaisen kuvan siitä, että mitä raamattu tarkoittaa, kun se puhuu kauneudesta. Kuinka se itse asiassa lävistää meidän elämän suurella tavalla, oltiin me sitten kristittyjä tai ei. Se on kaiken ytimessä, mitä me tehdään. Ja mä oon vähän suurellisesti ehkä nimennyt tämän saarnan, kun rumasta tulee kaunista. Toivon, että se voi herättää teissä innostuneen odotuksen. Helposti me ajatellaan sellaisia asioita kuin missikisat, auringonlaskut. Me ajatellaan ehkä matemaattinen mieli ajattelee helposti kultaista leikkausta. Tällainen matemaatikko ja jo 500 vuotta ennen Kristusta kiehtonut eräänlainen kaava, kauneuden kaava, joka näyttää tietynlaisissa suhteissa niin kuin olevan luonnossa. Ja kun sitä kultaista leikkausta sitten sovelletaan, niin saadaan aikaan kauneutta. Me voidaan ajatella myös sitä toista puolta. Mulle se tätä saarnaa tehtäessä, mulle tuli nimi mieleen John Merrick, tämmöinen 1800-luvulla syntynyt mies, joka tunnetaan paremmin nimellä elefanttimies, joka oli 3-vuotiaasta asti erittäin epämuodostunut ja viettikin suuren osan elämästään sitten sirkuksen vetonaulana sen takia. Kristittyinä, miksi me opetellaan puhumaan kauniisti, vaikka Paavali tuli heikkona puheessa, että evankeliumi tulisi kirkastetuksi, eikä hän itse? Miksi laulujen laulussa kehutaan naisellisia muotoja, mutta Paavali puhuu sisäisestä kauneudesta? Miksi me haluamme nähdä Jumalan kasvot? Miksi Raamatussa halutaan nähdä Jumalan kasvot? Miksi iltapukuun pukeutunut vaimo kääntää päämme kenties helpommin kuin teepaitaan ja verkkareihin pukeutunut? Onko luonto sinällään kaunis? Tyydyttävätkö linnut ja kukkaset kauneutemme nälän? Onko väkivaltaisesti kuollut ihminen kaunis? Entä tallattu kasvi? Voiko se olla kaunis? Kannattaako kristittynä kuunnella ihmistä, musiikkia, uutisia, jotka puhuvat epätoivosta tai kuolemasta? Onko kaikki ympärillä oleva kauneus itse asiassa kadotukseen kulkevaa, mätänevän luomakunnan kauneutta? Ja mistä tässä kaikessa oikein tulisi aloittaa? Toivon, että tämä saarna pyrkii vastaamaan ihan jokaisen näistä kysymyksistä. Mistä tulisi aloittaa? No kun me aloitetaan Jumalasta ja hänen ainutlaatuisesta olemuksestaan, niin on todennäköisesti, että muutkin asiat sitten löytää kauniisti paikkansa siinä kokonaisuudessa. Eli ennen kuin oli yhtäkään ihmistä kuuntelemassa Bachin sinfoniaa, niin oli olemassa jotain todella kaunista. Oli olemassa Isä, Poika ja Pyhä Henki. Mä oon jakanut tämän saarnan kolmeen osaan. Mä voin jakaa ne nyt teille tässä alussa, että mä olen mahdollisimman selkeä. Ensimmäinen osa käsittelee siis kolmiyhteisen Jumalan kauneutta ja todellisen kauneuden määritelmää. Sitten me päästään luomakuntaan ja ihmiseen. Luomakunnan kauneus ja rappio oli siis se nimeltään. Ja sitten lopullisena kliimaksina Kristuksen kauneus ja luomakunnan elpyminen. Eli kun rumasta tulee kaunista. Psalmi 27, jae 4 sanoo näin. Yhtä olen pyytänyt Herralta, sitä minä etsin, että saisin asua Herran huoneessa kaikki elämäni päivät, katsella Herran ihanuutta, voidaan kääntää suoraan myös kauneutta, ja mietiskellä hänen temppelissään. Me mietitään Jumalan olemusta. Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun jae 17. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien isältä. Ei ole muutosta, ei ole varjoa, kirkkautta, kauneutta. Kun me mietitään kolmiyhteistä Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, kun me mietitään, mikä tässä maailmankaikkeudessa on kaikkein kauneinta? Isä, joka on mieltynyt poikaansa ja ihailee tätä, on kaikkein kauneinta. Matteuksen 3. luvun jakeessa 17 muistatte, isä sanoo, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Antakaa mä avaan vielä tätä, kuinka isä ihailee poikansa kauneutta. Eli Jumala on kaiken alku ja loppu, täysin meidän ulkopuolella ja yläpuolella oleva suvereeni määrittäjä, joka määrittää siis, mitä on totuus, mikä on oikein ja mikä on väärin. Jumala on siis myös kauneuden määrittäjä. Jumala on kauneus. Hänen persoonansa itse asiassa määrittää sen tosi kauneuden. Se tulee täysin meidän ulkopuolelta. Ja hänen kauneutensa ei ole irrallinen ominaisuus hänen totuudestaan, lupauksistaan, vallastaan ja kaikesta, mitä hän on, vaan hänen koko salaisuutensa saa muodon siinä kolminaisuuden tanssissa, jossa siis Isä, Poika ja Pyhä Henki korottavat toisiaan, nauttien toisistaan. Kun Jumala nauttii itsestään, niin itse asiassa ne persoonat ovat suhteessa toisiinsa. Isä nauttii pojastaan, Pyhä Henki korottaa poikaa. Tähän tyyliin se tanssi toimii. Ja ultimaattinen kauneuskokemus siis ilmenee isän ihastellessaan poikaa, joka miellyttää häntä kaikkein tavoin. Kaikin tavoin. Hän on se rakas poika, johon hän on kaikkein eniten mielistynyt. Jeesus Kristus. Kaikki on luotu pojassa ja poikaan. Kolossalaiskirje 1:16-17 sanoo, hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän on ennen kaikkea muuta ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Eli hänen kauneutensa heijastuu koko maailmaan hänen suunnitelmansa kautta. Hänen kauneutensa on parasta, mitä hän tietää. Kolmiyhteisen Jumalan kauneus on parasta, mitä hän itse tietää. Siksi hän on laittanut sen esille kauneimmalla mahdollisella tavalla, luomalla. Eli mistä me siis puhumme, kun puhumme Jumalan kirkkaudesta, totuudesta, hyvyydestä, onnellisuudesta itsessään? Mistä Raamattu itse asiassa silloin puhuu? Me puhumme hänen kauneudestaan. pojasta, joka tekee kaiken täydellisesti täydestä sydämestään isän tahdon mukaan ja johon isä on täysin mieltynyt. Siinä on absoluuttinen kauneus, kokemus isän ja pojan välillä. Niitä ei voi siis irrottaa, ei voi irrottaa Jumalan attribuutteja hänen kauneudestaan. Ootteko mukana? Eli tältä pohjalta, kun me ruvetaan lähestymään kauneutta, niin me nähdään, kuinka kauneus on itse asiassa maailman luomisen alkuajoista, ja siis ennen luomista kolmiyhteisessä Jumalassa, kauneus ja hyvyys on liittyneet saumattomasti toisiinsa. Ja antiikin aikaan näitä ei myöskään erotettu. Kaunis teko, hyvä teko oli aina kaunis teko. Jos sotilas toimi hyvin, teki sen, mikä oli sotilaan tehtävä, hän eli hyvin, hän eli kauniisti. Näitä ei erotettu. Ja se ero ehkä tuleekin sitten modernissa ajassa, kun totuus muuttuu relatiiviseksi, ei ole enää tällaista ulkopuolelta tulevaa käsitettä, niin sitten nämä käsitteet rupeaa myös eroamaan, ruvetaan puhumaan kauneudesta ilman tietynlaista niin kuin, muuta pohjaa. Kreikan kielisessä Uudessa testamentissa esiintyvät kauneutta tarkoittavat sanat ovat yksinkertaisesti tarkoittaa joko kaunista tai hyvää. On kreikan lukijat ehkä tietää paremmin ja osaa ääntää paremmin, mutta horaios ja kallos ovat tämmöisiä sanoja. Eli horaios pitää sisällään tällaisen ajatuksen omalla ajallaan kypsyvästä asiasta tai ihmisestä. Eli voi olla siis tämmöinen nuori henkilö sillä tavalla niin kuin kukassaan, tai sitten myös niin kuin kypsä aikuinen, tietyllä tavalla jonkinlaista sellaista niin kuin vaihetta, jossa tämä ihminen kukoistaa kypsyydessään. Tämä horaios-sana, siis siitä tulee englanninkielinen sana hour, eli siis tunti. Eli joku on tavallaan omalla tunnillaan, se viittaa siihen hetkeen. Hebreankieliset sanat sitten taas, kaikki jotka sivuaa kauneutta, niin on ihan älyttömän monimuotoisia. Ylevä, rehvasteleva, arvokas, suloinen, miellyttävä, armollinen. Vanhassa testamentissa on ainakin 15 erilaista kauneutta kuvaavaa sanaa, jotka esiintyy yhteensä 100 kertaa. Eli tämä kauneuden käsite, huomaatte kuinka monimuotoinen ja kuinka paljon syvemmälle sinne täytyy mennä, kun että Raamatusta ei löydy määritelmää suoranaisesti, että kauneus on tätä. Ja miettikääpä muuten, jos me mietitään nykyaikaa kauneuden ja hyvyyden yhteyttä tai kauneuden ja moraalisen hyvän yhteyttä, niin jos me mietitään missikisoja, niin oletteko huomannut, ainakin Amerikassa, mä en tiedä mikä Suomessa on tapana, mutta on pistänyt mieleen se näin usein niin humoristisetkin hetket, kun sitten näiltä misseiltä siis kysytään jotain, jolla testataan sitten heidän tämmöistä niin kuin hyvyyden tajua tai moraalitajua, kysytään, että mitä ohjeita sanoisit köyhille lapsille, millä tavalla ratkaisisit maailman ongelmia tai mitä mieltä olet naisten asemasta. Ja niin irtautunut kuin nykyään se onkin se kauniuskäsityskin siitä todellisesta käsityksestä, niin tavallaan niin kuin me voidaan nähdä meidän yhteiskunnassa kaikkialla semmoinen toive siitä, että tämä ulkoinen kauneus lunastettaisiin jonkinlaisella niin kuin tällaisella syvällisellä kauneudella, jo tavallaan iankaikkisella kirkkaudella meidän kristittyjen näkökulmasta, jota siis missikisoissa edustaa tämä tämmöinen tietynlainen sisäinen moraalinen kauneus. Me toivotaan, että siellä on jotain muutakin taustalla, koska se kerran heijastuu tässä ihmisessä tällä tavalla. Ja se, että sillä olisi joku merkitys, niin sehän ei siis ole vahinko. Me toivotaan, että se osoittaisi johonkin suurempaan se kauneus, mikä siinä ihmisessä on. toivotaan, että se olisi vain osoittavaa kauneutta. Kuitenkin loppujen lopuksi. Että se osoittaisi johonkin suurempaa. Ja tällaista osoittavaa kauneutta löytyy siis ihan kaikkialta ympäriltä luomakunnasta. Josta päästäänkin sitten luomakunnan kauneutta käsittelevään osioon. Ensimmäinen pointti. Jokaisella ihmisellä on mittaamaton kauneudellinen arvo Jumalan kuvan kantajana, joka on ensimmäisenä puhtaasti esteettinen. Jokaisella ihmisellä on mittaamaton kauneudellinen arvo Jumalan kuvan kantajana, joka on puhtaasti esteettinen. Jokainen ihminen on ihmeellinen yhdistelmä mikrotason kauneutta. Solutasolla, atomitasolla, ihmisen fysiologian tasolla ihailtavaa ihmeellistä järjestäytymistä ja orgaanista kauneutta. Jos me ajatellaan vain ihmistä symmetrisenä kokonaisuutena, meillä on useimmilla kaksi kättä, kaksi jalkaa ja kuinka se osien suhde toimii. Jos me päästään solutasolle tai niin kuin atomitasolla tarkastelemaan, että kuinka ne on yhteydessä toisiinsa, hermoradat ja kaikki tällaiset, kuinka ne muodostaa tätä kauneutta, järjestelmällistä kauneutta, kytköksiä. Vaikka se näyttää meistä joskus jopa kaoottiselta, niin mä myös tulen argumentoimaan, että todellista kaosta ei ole olemassa. Voidaan puhua siis tämmöisestä mikrotason kauneudesta jokaisessa ihmisessä. Meidän ruumis on kaunis. Voitaisiin ottaa se kuva, Barnabas, siihen nyt. Vähän tämmöinen inspiraatio tästä mikro- ja makrotason kauneudesta. Ja se jokaisen ihmisen puhtaasti esteettinen arvo niin ilmenee myös makrotasolla. Eli sitten, jos mikrotaso on se, että zoomataan sinne ihmisen sisälle, niin makrotaso noustaan kauas ja mahdollisimman korkealle sitten ylös, jos olisi mahdollista tarkastella jollain tavalla sitä suurta kokonaisuutta, jossa me ollaan osallisena. Niin makrotasolla ensimmäiseksi jokainen ihminen on Jumalan itsensä tuntema ja edeltä määräämä. Muistatteko Herran sanat Jeremialle? Jo ennen kuin minä muovasin sinut äidin kohdussa, minä tunsin sinut. Jokainen ihminen on siis edeltä tunnettu ihmeellisellä tavalla omalla paikallaan Jumalan tahdosta. Makrotason kauneus ilmenee myös toisella tavalla. Vähän sama asia. Jumala hallitsee tätä suurta kaunista draamaa, jossa me olemme näyttelijöinä. Eli ikään kuin jos hän tuntee meidät näyttelijöinä, mutta hän tuntee myös meidän paikkamme siinä näytelmässä. Psalmi 139 ja 16 sanoo, sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu sinun kirjaasi. Ennen kuin ainoatakaan niistä oli tullut. Ja tässä on miellyttävää ikään kuin soveltaa sitä Horaios-sanan ideaa, että meille kaikille on todellakin annettu se meidän oma hetkemme. Tietyllä tavalla se kukoistus. Kukoistetaanko me todellista kauneutta? Sitä ei välttämättä tapahdu, mutta meille on annettu se hetki. Hetki jokaiselle ihmiselle tässä maailmassa. No, tällaista puhtaasti esteettistä kauneutta näyttäisivät toiset heijastavan ruumiissaan paremmin kuin toiset. Esim. Toisilla meistä on enemmän sairautta kehossamme. Toiset meistä miehistä kaljuuntuu. Ja toisten meistä hymyili muistuttaa enemmän irvistystä. Vai mitä mieltä olette? Ja itse asiassa kukaan meistä ei voi olla täydellinen, vaikka toisille on annettu tällä alueella enemmän. Niin kukaan meistä ei voi olla täydellinen. Synti on täysin turmellut tämänkin osa-alueen meidän elämässä. Meillä on ehkä se meidän hetki, mikä meille on annettu, mutta lopulta kuitenkin se ruumis lakastuu. Lakastuu kuin ruoho ja se kukkanen. Mm. Ja viimeistään tässä vaiheessa mä toivon, että meille niin kuin ikään kuin herää se todellinen, se vaikea kysymys, että no mitä se sitten on se ulkoinen ja konkreettinen kauneus? Koska niin kuin kuitenkin taidefilosofit, esteetikot yrittää tavallaan niin kuin, he yrittää metsästää tätä ajatusta, että mikä se sitten on, kuka tai mikä sitten todellisesti on ulkoisesti kaunis. Mutta itse asiassa kaikkein hedelmällisintä, ennen kuin mä jatkan siitä aiheesta, on palata siihen kolmiyhteisen luojan ja hänen teoissa manifestoituvaan kauneuteen. Eli saisinko vielä sen jakeen, Barnabas, siihen takaisin, sit voit heti kääntää siihen kuvaan. Eli hän myös ylläpitää kaikkia sanansa voimalla. Hän on luoja, mutta ei menneen ajan luoja. Hän on myös aktiivisesti koko ajan ylläpitää maailmaa. Se on hänen käsissään ja hän ei ole poistunut siitä oman orkestroitinsa hallitsemisesta. Ja mä haluaisin jakaa jotain ajatuksia siitä. Nämä on myös monet ajatuksia, joihin mun on vaikuttanut esteettisesti suuntautuneet teologit. On vaikea erottaa joskus omia ajatuksiaan. Älkää ajatelko, että on jotenkin hoksannut kaikki ihan itse. Eli kun Jumala teki, ja tavallaan hän ylläpitäessään edelleen on läsnä koko ajan siinä. Kun Jumala teki kaiken, hän oli ensinnäkin täysin abstrakti taiteilija, luoden muotoja ja värejä, joilla ei ollut minkäänlaista viittaavuutta mihinkään aiempaan luotuun. Saatteko kiinni ideasta? Hänellä ei ollut mitään kirjaa, josta hän katsoi, minkä mukaan hänen tulisi tehdä. Hänellä ei ollut mitään ideoita kolmiulotteisista muodoista, malleista. Hänellä ei ollut ideoita mistään ideoista edes. Mä kutsun sitä autenttiseksi villiksi luomiseksi. Hän on myös kaikkien kauniiden ideoiden isä luodessaan. Ei ihme, että ihmisen aivot pyrkii jatkuvasti yhdistelemään elementtejä, luomaan uusia kokonaisuuksia. Meillä on koneita, rakennuksia, elokuvia, ruokia, tapoja kommunikoida ja jopa tapoja tuottaa uusia ideoita. Jos ajatellaan, että ne muodot ja värit on se eräänlainen abstraktio, mutta siellä on taustalla myös ideat. Hän on itse kaikkien ideoiden isä, miksi kaikki toimii sillä tavalla kuin toimii. Hän on myös ja oli maailman merkityksellisimmän draaman kirjoittaja, ohjaaja, tuottaja ja pääosan esittäjä. Tähän tarinaan itse asiassa kaikki tarinat viittaavat, mitä me kerrotaan tässä maailmassa. Tätä tarinaa kaikki muut tarinat tulkitsee. Kaikki. Ja sitten ehkä yksi tärkein pointti, mitä hän oli luodessaan. Millainen taiteilija, jos tällaista sanaa voi käyttää. Ehkä se ei tuo hänelle kaikkein suurinta kunniaa käyttää sanaa taiteilija, mutta alkuperäinen, autenttinen luoja. Hän oli ensimmäisen interaktiivisen taideteoksen tekijä, antaen siis ihmiselle käskyn pitää huolta ja muokata sitä maata, sitä kokonaisuutta, sitä teosta. Siinä on kulttuurin synty. Meille annettiin tehtävä muokata sitä maata. Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Edenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Eli siis tuo interaktiivinen teos on tehty yhteydessä ihmiseen, se sitten tarvitsee ihmistä. Ootko ikinä miettinyt, minkä takia Vincent van Gogh on maalannut kuuluisimman kukka-asetelman, auringon kukka-asetelman? Minkä ihmeen takia semmoisenkin ihmisen mielestä, joka ei oikeasti ole kiinnostunut yhtään kukkien katsomisesta, niin minkä takia se on mielenkiintoista? Ootteko miettinyt, koska joku ihminen on tulkinnut sitä auringon kukkaa? Se on hirvittävän mielenkiintoista, että hän on työstänyt sitä, laittanut siihen ikään kuin, vienyt sitä jollain tavalla eteenpäin, antaen siihen näkemystä. Hän on kaivautunut siihen aiheeseen ja me voidaan sitten tarkastella sitä, hänen suhdetta tähän aiheeseen. Kun että me mentäisiin vaan katsomaan kukkaa, vaikka sekin on mielenkiintoista, niin tässä on kuitenkin sellainen ulottuvuus, joka, näettekö, tulee siinä luomakunnan mukana. Eli meidät on alun perin luotu tähän tehtävään yhdessä kaivamaan kauneutta yhdessä luomakunnasta, ihastelemaan vilpittömästi toisistamme heijastuvaa kauneutta ja paljastamaan Jumalan kauneutta toisissamme. Se on yhteinen tehtävä. Ja mä uskon, että tämä on ihmiselle annettu suuri tehtävä, joka siis lopulta johtaa Jumalan kasvojen ääreen. Jokaiselle meistä. No, jos me puhutaan ihan lyhyesti esteettisistä teorioista, niin ne on usein puhunut tällaisilla käsitteillä, kun kauneus on yhdenmukaisuutta moninaisuudessa, merkitsevää muotoa. On puhuttu täydellisen osien suhteesta, jota edustaa kultainen leikkaus, tai kiehtovasta muotosommitelmasta. On puhuttu kauneuden elämyksestä, joka tyynnyttää ja on sopusointuinen, kun sitä katsoo. Ja sitten toisesta ylevän elämyksestä, joka rikkoo sääntöjä ja herättää kunnioitusta. Jos me mietitään, niin nämä kaikki, mä uskon, että sopii hyvin ja osoittaa jotain hyvin olennaista niin siitä luojan kauneuden manifestoitumisesta. Mutta ne jää kovin abstrakteiksi ja leijuviksi, jos ei me ikään kuin haeta siellä taustalla olevaa sitä lähdettä. Muistatte, että jokaisella ihmisellä on siis mittaamaton kauneudellinen arvo Jumalan kuvan kantajana, joka on puhtaasti esteettinen. Ja se on myös puhtaasti asemallinen. Jos voimme katsoa väkivaltaisesti kuolleen lapseen ruumista ihaillen tämän kauneutta, niin meissä on yleensä tai jotain vikaa. Tallatun kasvin tai eläimen katsominen voi herättää meissä sääliä, mutta sen ei tulisi herättää samanlaista tarvetta oikeudenmukaisuudelle tai oikeudenmukaiselle tuomiolle. Koska silloin, kun rikotaan sitä vastaan, että jokainen ihminen on itsessään sen Jumalan kauneuden sanan saattaja, niin se on paljon suurempi rikkomus kuin pelkästään luomakuntaa, jolla ei ole samanlaista tehtävää muokata sitä luomakuntaa. Koska jokainen ihminen on luotu tekemään niitä Jumalan hyviä, kauniita tekoja. Muistatteko, kuinka Raamattu itse asiassa kutsuu meitä lähes jumalolennoiksi? Helposti varmaan väärinkäytettäväkin jae, voin kuvitella. Viitaten siis ihmisen ainutlaatuisen osaan toimia Jumalan lähettiläänä ja suojattina, olematta silti itse Jumala. Psalmi 8 ja 5. Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumalolennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella, panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alle. Lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös metsän eläimet, taivaan linnut ja meren kalat ja kaiken, mikä meren polkuja kulkee. Hän on siis uskonut meille koko hänen luomakuntansa kauneuden. Okei. No mitäs meidän kauneudelle, kauneuskäsitykselle nyt sitten on tapahtunut? Me huomataan, että se on rajaantunut aika pitkälti koskemaan tietynlaisia kulttuurisia ilmiöitä. Esimerkiksi tietynlaisia naisia, jotka imitoi tietynlaisia naisia, tai nuoria tyttöjä ehkä nykyään. Me ollaan päädytty sellaiseen tilanteeseen, että nuoret miehet saattaa ihailla siis tämmöisiä digitaalisia kaunottaria, joita ei niin kuin todellisessa elämässä ole ollenkaan olemassa. Ja ei ole niin kuin minkäänlaista yhtymäkohtaa tähän, että hän olisi todellinen ihminen, jonka kanssa me sukelletaan tähän luomakunnan kuokkimiseen, tähän niin kuin syventymiseen, kauneuden kaivamiseen. Se on vaan tietynlainen ponnistus luoda tämmöinen niin kuin jumalallinen kauneuden kannattaja. Se on minkäänlaista niin kuin yhteyttä todellisuuteen. Eikä toisaalta ole sattumaa varmaan, että ne on usein peleissä ja elokuvissa ja kaikissa tämmöisessä, niin esitetään niin kuin tämmöisenä jumalattarina ja vähän niin kuin tämmöisenä saavuttamattomina. Et se on monelle nuorelle miehelle kyllä todellisuutta, että se haavekuva on siellä jumalattaressa, jossa kaikki kauneus tiivistyy. Niin kuin mä, joka on viettänyt paljon nuoruutta elokuvia ja sarjakuvia ja pelien parissa, niin varmasti on tullut niin kuin kauneuskäsitykset tosi, tosi vahvasti vaikutetuksi just tällä tavalla. Niin kuin mä tuossa aiemmin sanoin, että jos me voidaan katsoa väkivaltaisesti kuolleen ihmisen ruumista ihailen tämän kauneutta, niin meissä on yleensä jotain vikaa. Mutta meitä itse asiassa vetää puoleensa kuoleman viettelys. Mielenkiinto, halu katsoa kuolemasta kumpuavaa estetiikkaa. Me halutaan, katsokaa lapsia. Me itse asiassa halutaan, meitä kiinnostaa epämuodostumat, kolaroidut autot ja tornitaloja päin lentävät lentokoneet esimerkiksi. Meitä vetää puoleensa kuolemasta kumpuava estetiikka ja toisaalta myös kuolemaan johtava estetiikka. Pornografia on yksi hyvä esimerkki tästä. Ehkä voimakkain. Meillä on aika perversioitunut maku. Makuun on viitattu estetiikan historiassa tämmöisenä niin kuin sielun kykynä niin kuin huomata kauneutta. Meillä on perversioitunut maku. Eli tämä totuudellinen, villi, alkuperäinen, vapaa, ylevä kauneus näyttää korvautuneen kuoleman kanssa flirttailulla. Mä oon yhtenä hyvänä esimerkkinä muuten tästä vapaasta ja sellaisesta villistä luovuudesta, jossa ihminen oli mukana, niin mä oon usein ottanut ton Adamin eläinten nimeämisen ensimmäisestä Mooseksen kirjan 2:19 ja 20. Adam sai siis antaa ihan ne nimet näille eläimille, kun mitä hän itse halusi. Hän siis todellakin muokkasi sitä Jumalan luomaa kieltä, sitä ideaa siitä ja yhdisteli vapaasti. Ja sitten jos me ajatellaan niin kuin kuolemaa edistäviä luovia ideoita, mulle tuli ensimmäisenä mieleen niin kuin tämmöinen niin kuin psykedeelliset huumeet ja tällainen niin kuin pyritään havahduttamaan mieltä kokemaan jotain. Ja sitten jos sä ajattelet tai kysyt tällaiselta ihmiseltä, että mitä hän haluaa kokea, niin sieltä voi itse asiassa tulla tällaista, että niin kuin, mä haluaisin kokea niin kuin, tällaisten elävien olentojen kanssa niin kuin sellaista universaalia yhteyttä paikassa, jossa on ihania muotoja ja kauniita värejä. Mihin meidät on luotu? Meidät on luotu just siihen. Ja hän ei näe sitä. Että tämä luovuus ei ole hävinnyt mihinkään siis Jumalan kuvasta. Se on edelleen siellä, se ei lähde pois. Miksi meidän kauneuskäsitys on sitten niin kuin supistunut tämmöisiin tietynlaisiin ilmiöihin? Kahlinnut itsensä, perversioitunut. Roomalais 1:23. Olemme muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden, kauneuden, katoavaisen ihmisen, lintujen, nelijalkaisten ja matelioiden kuvan kaltaiseksi. Eli mitä silloin oikeastaan tapahtui, kun me alettiin muuttamaan sitä? Kun kauneus erosi luojasta ensimmäisen synnin mukana, ihmiseltä katosi yhteys Jumalaan. Hänen kauneutensa häipyminen sumeaksi heijastukseksi johti ihmisen tarrautumaan luontoon korkeimpana kauneuden ilmentymänä. Syntyi kultti, eli uskonto, uskonnollisuus, kulttimenot ja lopulta siis konkreettiset kulttiesineet, jossa ihan oikeasti se kauneus, se kirkkaus haettiin siis esimerkiksi matelioista. Tehtiin niiden kuvia palvontatarkoituksessa. Mitä silloin tapahtui? Kuolema astui kaikkialle. Ja itse asiassa nähdään, että kuolemassa ei ole mitään luonnollista. Kuoleman pistin on synti, mikä silloin aluksi johti kuolemaan. Ja on aika loogista huomata, että synti on siis rumaa. Sitten päästäänkin viimeiseen osioon. Eli Kristuksen kauneuteen, joka lupaa siis, että rumasta tulee kaunista. Palataan takaisin kolmiyhteisen Jumalaan. Nyt ollaan siis tehty matka, jossa on katsottu kolmiyhteisen Jumalan ja hänen luomistyönsä kauneutta ja toisaalta sitä meissä sisältänyttä mikro- ja makrotason kauneutta ja myös sitä asemallista kauneutta ja sitten sitä perversioitunutta. Miksi isä saa siis täydellisen nautinnon poikansa kauneudesta? Samalla tavoin kuin Kristuksen persoonassa yhdistyvät täydellinen kirkkaus ja täydellinen alistuminen, täydellinen herruus ja täydellinen palvelevaisuus, niin samalla tavoin hänessä yhdistyvät täydellisen lumoavan iankaikkisen kauneuden asettuminen täysin runneltavaksi vajavaisessa kehossa. Eli se iankaikkinen, täydellinen, pyhä, kaikkivoipa, rakastava, täysin oikeudenmukainen, viisain, kaikkitietävä, muuttumaton, armollinen Jumala, joka antaa ympärillä olevalle kauneudelle kaiken tarkoituksen, tulee rumaksi meidän puolestamme, täyttäen lain vaatimuksen, miellyttäen isää, kantaen rangaistuksen. Kuolema, siis maailmankaikkeuden rumin tapahtuma, voittaa meidän syntimme rumuuden ja tekee kaiken kauniiksi, nostaa itse sydämiin ylösnousemuksen toivon ja voittaa synnissä hallitsevan rumuuden. Mahdoton ajatus jollekin, joka silmiä Jumala ei ole avannut, sanoa sellaista tapahtumaa suloiseksi. Tai onnellistuttavaksi. Jos mietitään ihan tuota ristin symbolia hetki, konkreettista ristin symbolia. Ja sitä, kuinka siihen, niin kuin ellei siihen ristin muotoon sisältyisi sitä viittausta kaiken kääntymisestä kauniiksi, uuden elämän alusta, ei olisi mitään järkeä ajatella tuota ristiä lämmöllä. Ei olisi mitään järkeä syleillä sellaista asiaa. tyhjä risti on niin kaunis siksi, että se on hetken ollut se kaikkein rumin asia. Ja sellaiselle ihmiselle, joka ei ole uudesti syntynyt, niin sen tulisi näyttäytyä kammottavana kidutusvälineenä. Ja sitten kun se menettää sokeravuutensa, kiinnostavuutensa, niin siitä tulee vaan banaali symboli, tämmöinen jokapäiväinen niin kuin hely, mikä näkyy meidän ympärillä. Ja vaikkei me pystyttäisikin sanoa ikinä viatonta kärsimystä kauniiksi, eikä meidän kuulukaan sanoa, niin miksi Kristuksen kuoleman voittava teko ja ylösnousemus on niin kaunis? Koska se myös antaa varmuuden siitä, että maailma todella on merkityksellisen kaunis draama, että sitä todellakin johtaa Jumala, joka on aikojen alusta orkestroinut sen tapahtuman niin. Ei siis ole sattumaa, ei ole todellista kaaosta. Jeesuksen ristinkuolema todistaa sen, että siellä on Jumala, joka pitää kaikesta kiinni. Kaikella on oma hetkensä meillä. On hetki sille, että Kristus tulee. Jumala tulee ihmiseksi maan päälle ja kuolee omiensa puolesta. Miksi me saisimme tai miten me saisimme täydellisen nautinnon Kristuksen kauneudesta? Jos kerran isä ihastelee poikaansa niin paljon, niin miksi ihmeessä sitten me? Toinen korintolaiskirje, luku 4, jae 6 sanoo: Jumala, joka sanoi, loistakoon valo pimeydestä, valaisi sydämemme niin, että Jumalan kirkkauden tunteminen tai kauneuden tunteminen, sen kauneuden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan. Eli hän valaisi meidän sydämemme näkemään tämän kirkkauden, tämän kauneuden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta. Hän oli se sama Jumala, joka sanoi alussa, että loistakoon valo pimeydestä. Nyt se valo loistaa meille Kristuksen kasvoilta, iankaikkista valoa. Ja itse asiassa muuten me ei voida nähdä sitä kauneuttakaan meidän ympärillä, ellei meille todella avata silmiä. Joko me saadaan se kaikki, tai sitten me ei saada mitään. Joko me saadaan se valo, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, ja myös se, joka näkyy sitten meidän ympärillä, joka osoittaa tähän valoon. Me saadaan joko molemmat, tai ei ollenkaan. Kun isä avaa sydämemme silmät katselemaan poikansa kauneutta, alamme nähdä Kristuksen kauneuden ja hänen luomakunnan osoittavan kauneuden. Ja jos me mietitään Kristuksesta kertovia elokuvia ja toisaalta sitä ristin kauheutta, niin samalla tavalla kuin niissä missikisoissa meillä on halu, me toivotaan, että siellä on jonkinlainen lupaus siitä, että se osoittaa johonkin suurempaan kauneuteen. Niin nyt se kääntyy päälaille niin, että kun me nähdään se ristin sisäinen kauneus, niin itse asiassa meidän on hankala käsitellä sitä ilman, että se myös manifestoituisi ulkoisena kauneutena. Eli mä tarkoitan tätä. Kun me nähdään Jumalan ilmestys, niin se on käsittämättömän kaunis. Ja millä tavalla me voidaan käsitellä sitä, kun meidän täytyy kuvata sitä? Me tehdään Jeesuksesta kaunis. Se käy järkeen. Me tehdään enkeleistä kauniita. Me epäonnistutaan siinä, me tehdään niistä nättien naisen kaltaisia, vaikka he on paljon kauniimpia, mutta se on se hyvä yritys. Vaikka se on monella tavalla ehkä väärin, niin se on tavallaan aika luonteva. Tai me tehdään heistä pieniä vauvoja, lapsia, suloisia ja viattomia. Tietynlainen kauneuden ilmentymä. Eli ensimmäinen Pietari, luku 3, jae 3. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista, ei kultien ympärillenne ripustamista, ei koreisiin vaatteisiin pukeutumista, vaan olkoon se salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisen hengen katoamattomuudessa. Tämä on Jumalan silmissä kallis. Eli se on meidän sisällä nyt se kauneus. Ja jos missikisoissa oli se huutava puhla siitä sisäisestä kauneudesta, joka kuitenkin näkyy siinä ulkoisessa, niin nyt se kauneus tulee sisältä ulospäin. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että me muututaan toisten silmissä jotenkin välttämättä kauniimmaksi siinä kulttuurisessa mielessä. Mutta loppujen lopuksi kuitenkin pyhät vaimot, luetaan eteenpäin samaa jaetta, ensimmäinen Pietari 3.3. Pyhät vaimot kaunistivat näin itsensä, panivat toivonsa Jumalaan. Ja muistatte, meillä on tällaisia niin kuin, sanontoja, kun hymyilevä ihminen on kaunista. Jokainen ihminen voi olla kaunis, kun hän hymyilee. Ja mun pointti on siis se, että se sisällä oleva kauneus manifestoituu siis ulospäin meistä, monella tavalla varmasti, mutta se on hyvin konkreettinen esimerkki. Eli se meidän hora, jos se semmoinen hetkellinen kauneus vaihtuukin siihen todelliseen iankaikkiseen kauneuteen. Viimeinen pointti, eli mitä todella alkaa tapahtua kristitylle ihmiselle sitten enenevissä määrin, kun hän katselee sitä kauneutta, joka muuttaa kaiken kauniiksi. Eli kun Pyhä Henki on uudesti synnyttänyt meidät, näyttää syntimme rumuuden ja alkaa muuttaa meitä sen kauneuden kuvan kaltaisiksi. Se on väistämätöntä, jota me katselemme. Ja siitä seuraa siis myös se, että me aletaan nähdä sitä kauneutta kaikkialla. Ja me itse asiassa janoamme sitä, nähdä, kuulla, tuntea. Ja erityisesti toisissamme, kristityissä velissä ja sisarissa. Koska, mitä on tapahtunut? Se kauneus asuu meissä, meidän sisällämme. Se Jumala asuu Pyhän Henkensä kautta, se maailmankaikkeuden kaunein, joka on laittanut kauneutensa esille, ei tiedä mitään kauniimpaa, niin hän on laittanut sen siis meihin sisälle. Hän asuu meissä tällä hetkellä, hänen kauneutensa, jos me ollaan kristittyjä. Ei ole mahdollista kohdata tätä kauneutta ja olla olematta osallistumatta siihen. Itse asiassa tietoisesti ylistäen sitä. Ne ei ole enää vaan sanoja kirjan sivulla. Olette kuulleet ehkä, että sitten vasta kun teologia muuttuu ylistykseksi, niin se on todellista teologiaa. Kertoen siitä ja tehden sitä. Meidän on pakko osallistua siihen. Ja mun viimeinen kysymys onkin, että kuinka sinä ylistät, kerrot ja teet sitä. Ehkä sä rakennat suuria jumalahuoneita tai paikkoja, joissa on hyvä olla yhdessä ja kohdata toisia. Ehkä sinä käytät elämäsi ihmisen kehon ja fysiologian tuntemukseen, lumoudut siitä ja autat toisia. Ehkä sinä vaan näet yhteyksiä ja mahdollisuuksia siellä, missä toiset eivät näe mitään muuta kuin sekavuutta. Ja organisoit tuoden näitä ideoita ja ihmisiä yhteen. ehkä kauneus on sinulle erittäin matemaattista, että näet suhteita ja kokonaisuuksia, joita muut eivät voi käsittää. Ehkä olet puhdas teoreetikko tai teologi, paitsi ettet ole. Sillä mitä syvemmälle tutkimuksissasi pääset, sitä syvemmin tunnet ja saat toisetkin nauramaan ja itkemään kanssasi. Ehkä olet vaan niin paljon toisten avun tarpeessa, että et muuta teekään kuin janoa toisista heijastuvaa Kristuksen kauneutta. Tai ehkä kannattelet kokonaista kotia kylvään kauneutta ympärillesi taiteille monien tehtävien kanssa. Toisin sanoen me käytetään niitä lahjoja, jotka on tarkoitettu tuomaan hänen kauneuttaan nähtäville. Ja uskon, että tämä yhdessä muokkaaminen, luomakunnan muokkaaminen, ei vaan siis sen katselu tai tarkastelu tai siitä puhuminenkaan, vaan itse asiassa osallistuminen. C.S. Lewis kirjoitti tarinoita hurjasta jalosta leijonasta, joka seikkaili epätodellisissa maailmoissa. Ihan mittaamattomia mahdollisuuksia. Ja uskon siis, että tämä on se suuri elämän mittainen tehtävä, joka meillä kaikilla on. Kaivaa yhdessä sitä kauneutta toistemme kanssa niillä lahjoilla, mitä meillä on. Nähdä se kauneus toisissamme, joka osoittaa sinne Kristuksen iankaikkisiin kasvoihin, joita kohti me ollaan menossa. Silloin me ei enää mietitä, mikä on soveliasta kirkkohistorian tai yhteisen luomien keinotekoisten sääntöjen valossa, ellei se kirkasta tätä tarinaa. Meidän on pakko kertoa, meidän on pakko elää todeksi se koko tarina yksityiskohtineen. Ja itse asiassa ne kaikki yksityiskohdat kerskaavat Jumalasta. Tätä mä alun perin tarkoitin sillä, kun rumasta tulee kaunista. Jopa rumuus löytää paikkansa siis tässä tarinassa ja kerskaa lopulta siitä, että kuolema ja rumuus on voitettu. Meidän on pakko myös puhua niistä rumista asioista ja niistä vaikeista asioista, että se todellinen kirkkaus, kauneus todella näkyisi. Tulee aika, jolloin pystymme ylistämään lähimmäisen vaimon, talon, taiteen, tieteellisten ideoiden, keksintöjen kauneutta ilman minkäänlaisia rumia taka-ajatuksia. Ja vaikkei se aika olisikaan vielä, niin se on tulossa. Se on tulossa. Rakas taivallinen Isä, auta meitä heräämään sinun kauneuteen, jonka sä oot meihin laittanut, ilman mitään meidän omaa ansioa, kuinka sä oot tehnyt kauniista rumaa, uudesti synnyttänyt ihmiset, jotka on vaihtanut sinun kirkkauden, niin täysin väheksyttäviin sinun kirkkauden rinnalla, niin väheksyttäviin asioihin. Niitä me olemme palvoneet. Ja sä et kuitenkaan hyljännyt meitä meidän rumiin tekoihin. Etkä meidän omiin ideoihin sinusta, vaan sinä näyttäydyt meille sinun sanassa ja kuinka sana tuli lihaksi. Kiitos, että sä voit tehdä sen, mikä täytyy tehdä, että me nähdään sinun kasvot ja että se elämä voisi enenemissä määrin täällä maan päällä. Me voitaisiin herätä siihen, että se on todella tapahtunut ja että me yhdessä näkisimme toisissamme niitä mahdollisuuksia, jotka sinä olet meissä synnyttänyt. Jeesuksen nimessä, amen.